Bilet de embarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul hotelului Dâmbovița din Târgoviște. De la Curtea Domnească și Turnul Chindiei la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi, de la Mitropolia Târgoviștei la Mănăstirea Peștera Ialomiței, pașii călătorului pe meleaguri dâmbovițene sunt purtați prin locuri încărcate de spiritualitate românească, locuri pe care, vizitându-le, poți înțelege adevăratul spirit românesc. Sunt Andreea Ionescu, vă spun bun găsit și vă invit în acest weekend, alături de Ovidiu Cârstina, managerul Complexului Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște, la o călătorie prin muzeele Târgoviștei, că nu degeaba i s-a zis Florența Valahă. Apariția liturghierului lui Macarie în 1508 al erei creștine a constituit un Big Bang atât de necesar spiritualității românești, ce a transformat Târgoviștea dintr-o cetate de scaun într-o citadelă a culturii noastre naționale. Sextil Pușcariu găsea că a fost firesc ca Macarie să privească spre Muntenia ca spre cel mai sigur teren de activitate. În vremuri de restriște, când otomanii băteau la porțile Europei, aici, în inima țării românești, voievodul Radu cel Mare se trudea nu întru folosul său, ci mai ales întru folosul vieții sufletului și minții poporului său. Pentru aceasta, ridicase măreața clădire Mănăstirea Dealu, având cupole acoperite cu mozaic și ziduri din piatră ornate cu marmură. Aici a adunat voievodul vârfurile aristocrației clericale ortodoxe. Și în acest context, popozez la curtea voievodului câțiva nobili din înaltă aristocrație sârbă. Maxim, fiul lui Ștefan Brancoviș cel Orb, ultimul despot independent al Serbiei, mama sa, călugărița Angelina, Solomon Trnoievici, fiul principelui statului sârb, preocupat foarte de afaceri tipograficești. Să fi fost Macarie însuita acestuia? Istoria nu consemnează acest fapt. Cert este că nobilii sârbi veneau de la Veneția, unde meșterul tipograf își desăvârșise ucenicia în care va deveni atât de vestit. Tot la fel de cert este că un an mai târziu, în 1508, da la iveală Cartea de Căpătâi a Românilor, Liturghierul.
Casa Aramă, care acum adăpostește Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești, un muzeu care este unic în România. Este unic și adăpostește o colecție de peste 1500 de exemplare de carte veche și carte rară, începând din secolul al XVI-lea și până spre sfârșitul secolului al XVIII-lea. De altfel, avem și în expoziția de bază piese care merg până în momentul în care apar ziarele, apare presa scrisă. E sigur că celor care aleg să viziteze Curtea Domnească și care sunt din ce în ce mai mulți, le-am oferit și o facilitate, și anume aceea de a plăti biletul de intrare, de vizitare a ansamblului monumental Curtea Domnească, în care bilet intră și vizitarea Muzeului Tiparului și al Cărții Vechi Românești, un muzeu care a renăscut, atât prin noua locație, cât și prin ceea ce înseamnă expoziția de bază. Spun asta pentru că tematica a fost modificată, sunt expuse în momentul de față mult mai multe piese și vreau să punctez faptul că sunt piese originale, deci nu sunt copii sau alte lucruri care să aducă cu originalul, și de asemenea am creat un mic spațiu, ăsta în special pentru copii, unde am adus, să spun așa, o imagine a ceea ce însemna un atelier de tipărit de sfârșit de secol al XVIII-lea, o imagine tridimensională cu manechine, tiparniță și tot ceea ce era într-un astfel de loc.
Să spunem că apariția tiparului o situăm undeva în urmă cu peste 500 de ani, asta ca să își dea seama cei de acasă cât de valoroasă este această expoziție de bază și cât de valoroase sunt colecțiile din acest muzeu.
Sigur că da, expoziția și colecția în sine este una deosebit de valoroasă. Nu trebuie să uităm faptul că la Târgoviște a fost tipărită prima carte din spațiul sud-est european. Este vorba de Liturghierul lui Macarie în anul 1508, seria continuând în 1510 cu Octoihul și în 1512 cu Tetraevangheliarul. Aceste cărți pot fi văzute adevărat în facsimil aici la Târgoviște. Se mai păstrează foarte puține exemplare, însă avem o serie de cărți foarte importante, cum ar fi Îndreptarea Legii și multe altele care pot fi văzute în original expuse în Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești. De altfel, tradiția tipăritului la Târgoviște a continuat și în secolele următoare lui Macarie și a fost un centru destul de puternic aici la Târgoviște, odată cu mutarea mitropoliei țării românești de la Curtea de Argeș la Târgoviște în timpul domniei lui Neagoie Basarab.
Care este centrul de greutate? Care este punctul culminant, dacă pot să-i spun așa, al Muzeului Tiparului?
Din punctul nostru de vedere, toate obiectele expuse acolo ne sunt în egală măsură dragi și le iubim foarte tare, însă reacția copiilor este pe acel segment în care am creat butaforia la care făceam mai devreme referire, și anume acel interior de atelier de tipărit de sfârșit de secol al XVIII-lea, însă, repet, cărțile toate au o poveste în spate și toate spun câte ceva din ceea ce a însemnat, ceea ce înseamnă istoria, tradiția și, nu în ultimul rând, literatura noastră a românilor. De altfel, muzeul încă de la intrare impresionează pentru că spațiul în care este acum mutat este unul deosebit, clădirea fiind construită în aceea zonă în care în anul 1802 s-a construit o casă de către călugării aflați la Mănăstirea Dealul după acel cutremur puternic, și are o arhitectură deosebită, o arhitectură de secol al XIX-lea care te duce automat în atmosfera unui muzeu de această natură.
Așadar, și casa Muzeului Tiparului are o poveste a ei.
Și casa, sigur, are o poveste a ei. Spațiul din interiorul Curții Domnești, unde a existat această casă, a fost o perioadă destul de îndelungată lăsat deoparte, până spre anii 1970, când Comisia Monumentelor din cadrul Ministerului Culturii a încercat aici, la Târgoviște, să refacă această casă, sigur, într-un proiect legat de ceea ce a însemnat restaurarea și deschiderea Curții Domnești din anii 60-70. Din păcate, atunci acel proiect a fost abandonat, se pusese doar temelia acelei case, însă am avut bucuria să putem accesa aceste fonduri și de a reface această casă, precum și ansamblu monumental Curtea Domnească, care a intrat în anul 2008 până în 2010, a fost timp de 2 ani într-un proces laborios de restaurare, pe parcursul cărora foarte multe dintre monumentele componente ale Curții Domnești și-au recăpătat forma de odinioară sau au fost restaurate astfel încât viața lor să fie prelungită pentru generațiile viitoare, pentru că aceasta este meria noastră în acest moment.
Mergem mai departe, nu înainte însă de a ne reaminti de provocarea bistrițană.
Concurs.
Radio România Cultural, emisiunile Bilet de Îmbarcare și Cu Minte de Weekend împreună cu Hotelul Metropolis din Bistrița vă oferă în luna februarie un weekend pentru două persoane, două nopți cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, jacuzzi și fitness în orașul Imnului de Stat, la Bistrița. Întrebările vor fi lansate duminica în intervalul orar 10-12 și în fiecare sâmbătă de la ora 13:15 veți primi câte un indiciu ca o mână de ajutor în găsirea răspunsului corect. Este așadar un concurs prin acumulare de puncte înscris pe e-mail la adresa cuminte.weekend@gmail.com sau pe adresa Societății Române de Radiodifuziune. Regulamentul integral îl găsiți pe site-ul radioromaniacultural.ro. Astăzi nu avem niciun indiciu, fiindcă duminica trecută am aflat câștigătorul, dar ne pregătim pentru următoarele runde de întrebări care încep chiar mâine dimineață, de la ora 10.
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Aici întâlnim cărți, întâlnim manuscrise, întâlnim obiecte personale ale scriitorilor. Lucrul ăsta se vede deja în foarte multe muzee din România, dar mai ales în afară. Oamenii au trecut de la acea expunere, care nu este neapărat în dezavantajul vizitatorului.
Astăzi, în ciuda faptului că după unele opinii pare a fi un oraș simplu, modest, o importanță minoră, urbea noastră rămâne chiar inima țării cu toate grijile și bucuriile ei.
Bilet de Îmbarcare.
tell me. Everything I like so for you. Wet and touch, keep on telling me, girl, I love you so much. I know you like my body, take me on the dance floor. Go slow, let's go, don't stall, just fall. Fall in love with me, cause now I love you. Make up this thing, you think all the things that are true. And I'm getting ready, you're gonna hear me say, you wanna kiss me, baby.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Cărturari, poeții ai redeșteptării naționale sau pur și simplu scriitori și-au împletit destinul creator cu destinul istoric și cultural al acestei zone. În vara anului 1897, scriitorul Alexandru Brătescu Voinești cumpăra în Târgoviște un teren și doar într-un an construiește aici o casă despre care, într-una din scrisorile adresate mentorului său Titu Maiorescu, spunea: am isprăvit grijile casei de construit. În anul în care n-am scris, mi-am făcut o casă ca un colț de rai, parc, grădină cu pom fructifer, grădină de zarzavat. Din tindă, de unde vă scriu, se vede toată valea Ialomiței. Casa mea e un roman de toată frumusețea. Deschidem și noi coperțile acestui roman împreună cu domnul Ovidiu Cristina, managerul Complexului Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște.
Ieșim din Muzeul Tiparului și mergem unde?
Ieșim din Muzeul Tiparului, vă invit să rămânem în această sferă a literaturii, a cărții, și vă invit în Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni, într-o casă iarăși deosebită, înconjurată de un parc foarte frumos, casă care i-a aparținut scriitorului Ioan Alexandru Brătescu Voinești, o expoziție deosebită în care găsim mărturii ale trecutului, a ceea ce a însemnat scriitorii dâmbovițeni, începând de la dinastia Văcăreștilor până în prezent. Și spuneam că aici întâlnim cărți, întâlnim manuscrise, întâlnim obiecte personale ale scriitorilor dâmbovițeni, fie ei născuți în Dâmbovița, fie adoptați de județul Dâmbovița. Printre obiectele deosebite pe care vizitatorul le poate vedea în Muzeul Scriitorilor, aș aminti biroul la care a lucrat, a scris maestru Brătescu Voinești, un birou cu piese originale care se păstrează în aceeași încăpere în care el a funcționat în timpul vieții scriitorului. De asemenea, avem o piesă foarte interesantă, unicat, este vorba de fișetul cu monograma scriitorului și academicianului Ioan Heliade Rădulescu, cel care a întemeiat Academia Română. De asemenea, obiecte, spuneam, personale ale unor scriitori sau personalități ale culturii românești, cum ar fi Maica Smara sau Helena Văcărescu sau Ice Visarion.
Bilet de embarcare.
Suntem în vecinătatea curții voievodale pe Calea Domnească. Ridicați-vă privirea către frontispiciu, Muzeul de Istorie.
Vă propun să rămânem tot aici în centrul orașului, pentru că avem iarăși privilegiu, pot spune, ca aceste muzee să fie grupate. Târgoviștea nu este un oraș foarte mare, însă este un oraș încărcat de istorie și de monumente, iar muzeele sunt plasate în centrul orașului, lucru care le face mult mai accesibile și, din punctul ăsta de vedere, cred că cei care vin să viziteze Târgoviștea, parcurgând un spațiu relativ mic, pot vedea lucruri deosebite, lucruri care impresionează cu adevărat. Așadar, de la Muzeul Scriitorilor ne deplasăm puțin spre un alt muzeu important, un muzeu deschis în 1986, Muzeul de Istorie din cadrul Complexului Național Muzeal Curtea Domnească, un muzeu în care vizitatorul găsește o expoziție care pleacă din Paleolitic și care merge până la sfârșitul primului război mondial și întregirea României. Este o expoziție deosebită în care rând pe rând trecem prin toate aceste epoci istorice. Aș aminti aici, ca și curiozități, cea mai veche piesă expusă. Este vorba de resturi osteologice, o defensă de mamut, omoplat și câțiva molari care au aparținut unei specii Elephas meridionalis dispărută acum 1.800.000 de ani. Deci iată o piesă cu adevărat venerabilă ca și vârstă. Resturile acestea au fost descoperite tot în județul Dâmbovița, în Albia, județului Argeș, întâmplător, și au și o poveste frumoasă, pentru că cei din localitatea respectivă, Pătroaia, au crezut la un moment dat că au găsit un dinozaur și prin urmare s-au gândit să comercializeze imediat aceste bunuri, sperând la o îmbogățire fabuloasă peste noapte, însă am intervenit și am reușit să aducem în muzeu aceste piese deosebite și cu ajutorul colegilor de la Muzeul Național Antipa, noi neavând în momentul respectiv, vorbesc de începutul anului 2000, un restaurator, deci cu ajutorul celor de la Antipa am reușit să le restaurăm și astfel să le expunem. De asemenea, perioada migrațiilor în această sală Mileniu 1 descoperim o piesă cu adevărat unică. Este vorba de un cazan hunic, un cazan descoperit de asemenea în județul Dâmbovița, tot pe Albia acelui așerul Argeș, dar ceva mai jos pe cursul acestuia, în localitatea Ionești. Este o piesă datată în secolul 5 după Hristos. O piesă rară, spuneam, pentru că în momentul de față se mai păstrează doar 28 de astfel de piese în toată Europa, de la Atlantic la Ural, și o piesă căreia i s-a recunoscut valoarea și prin faptul că a fost solicitată în anul 2007 de colegii din Germania, de la Muzeul Palatinatului din Speyer, într-o expoziție în care ei au încercat și au reușit, a fost într-adevăr o expoziție extraordinară din punctul meu de vedere, au încercat să refacă drumul lui Attila din inima Asiei până în inima Europei și au strâns astfel toate aceste mărturii care se păstrează pe acest traseu lung. Sigur că tot în Muzeul de Istorie am încercat să reconstituim cât mai mult, pentru că vizitatorul este atras de aceste lucruri, de reconstituiri, de a-l pune în fața unui fapt, cum să spun, de a vedea exact la ce foloseau bunurile expuse în muzeu.
E ca o poveste, să le spunem. Nu este ceea ce se așteaptă vizitatorul să vadă, un muzeu tipic cu obiecte expuse în vitrine, cu obiecte bine protejate, ci se creează o poveste și o atmosferă aparte.
Povestea este foarte importantă. De altfel, l-am simțit și evident că am răspuns acestei necesități pe care vizitatorul, publicul ne-a arătat-o, aceea de a-i duce cât mai aproape de perioada respectivă, de epocă, de ceea ce a însemnat piesa respectivă la un moment dat sau altul, de ce omul a făcut-o, în ce scop, pentru ce a folosit. Și lucrul ăsta se vede deja în foarte multe muzee din România, dar mai ales în afară. Oamenii au trecut de la acea expunere, care nu este neapărat în dezavantajul vizitatorului, anume aceea cu vitrine și piese în care ai o etichetă și o explicație și în felul acesta, cel care expune, muzeograful, muzeul, expunerea în sine, te lasă pe tine ca și persoană să descoperi, să te gândești la ce folosea. Sunt numai atrăgătoare aceste expoziții în care piesele respective sunt expuse de așa natură încât vizitatorul este dus imediat cu gândul la utilitatea, la funcționalitatea acelei piese. Și în sensul acesta, spre exemplu, am creat în Muzeul de Istorie un mic colț în care avem expusă o vatră de sacrificii, o vatră foarte impresionantă, foarte frumoasă, descoperită tot în Dâmbovița, într-o așezare getodacă din localitatea Iedera, o așezare datată în secolul 1 înainte de Hristos, 2 după, în care restauratorii au reușit să refacă această vatră recoltată cu mare atenție de arheologi și odată expusă în muzeu, cu explicația necesară, vizitatorul a înțeles exact la ce folosea acel lucru, de ce au făcut-o și văd exact cum arăta în mediul ei, atât cât am putut să recreăm noi. De asemenea, am încercat să refacem costume de daci. Avem foarte multă ceramică expusă în muzeu, descoperită la Curtea Domnească sau în Târgoviște, ceramică începând din secolul al XIV-lea, obiecte de artă, obiecte de cult, arme, podoabe și, de asemenea, în Muzeul de Istorie, vizitatorii pot vedea cabinetul numismatic. Muzeul are o colecție mare de astfel de piese, monede, medalii, de asemenea obiecte de podoabă, peste 8.000, majoritatea din argint și din aur, iar anul trecut am reușit să creăm acest cabinet numismatic, care este un cabinet ce se adresează în egală măsură vizitatorului, dar și cercetătorului. El a fost gândit de așa natură încât cei care vor să descopere circulația monetară, să vadă cum arătau monedele într-o perioadă sau alta istoriei, pot să le vadă în vitrinele respective, iar cei care doresc să le cerceteze în același cabinet pot realiza studii asupra monedelor. Cea mai veche piesă expusă în cabinet este o sârmă de aur care are o vechime de 6.000 de ani, este descoperită tot într-un sit dâmbovițean în localitatea Morteni. Este o piesă impresionantă, este unică în felul ei, descoperită pe teritoriul României. De altfel, de curând, luna aceasta i-a și fost clasată de către Comisia de Specialitate a Ministerului în categoria tezaur. Spun că este unică pentru că este pur și simplu o sârmă, nu este un obiect finit, dar în sine această sârmă are o istorie interesantă, importantă, în sensul că ea era folosită ca monedă de schimb. Din acea sârmă, proprietarul sau, eu știu, comunitatea care o deținea putea tăia câte puțin și da la schimb altei comunități în schimbul altor mărfuri. Evident, putea din sârma respectivă să își facă podoabe și așa mai departe, dar ei au păstrat-o ca și monedă de schimb. De asemenea, în cabinetul numismatic descoperim foarte multe piese din perioada antică, monede getodace, monede romane, avem chiar și o monedă de aur Alexandru Macedon. De asemenea, descoperim o mică parte din cele 3000 de monede din tezaurul Mircea cel Bătrân, un tezaur descoperit în Târgoviște, care a avut 6000 de piese. 3000 de piese se află la Târgoviște, iar celelalte 3000 pot fi văzute la Muzeul Național de Istorie a României. Deci și acest tezaur este expus și ne bucură foarte mult faptul că în acest tezaur se regăsesc și piese ante Mircea cel Bătrân, care sunt extrem, extrem de rare. De asemenea, o serie de inele, sigilare, podoabe și așa mai departe, toate descoperite în cercetările arheologice din Târgoviște sau din Dâmbovița. Și acest excurs expozițional al cabinetului de numismatic se încheie cu monedele și medaliile aniversare bătute în timpul domniei regelui Mihai. And I'll take all the time I wanna take, and I'll go anywhere I wanna go, 'cause it's my world, my world. I'm smarter than a genius in a coat and tie, brighter than the sun in a cloudless sky. And I'll break all the rules I wanna break, and I'll give anything I wanna give away. My world, my world.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Teodora este o adolescentă din Târgoviște. Opriți-vă o secundă din ceea ce aveți de făcut și ascultați-o. Vă spune povestea Târgoviștei.
Deși în România pitorească Alexandru Vlahuț a afirmat că Târgoviște e un oraș de amintiri, în istoria locului ea reunește unele dintre cele mai importante momente și monumente ale evoluției noastre de-a lungul vremii. Atestată documentară în 1396 în memoriile de călătorie ale lui Johannes Schilperger, Târgoviște și-a marcat însemnătatea începând cu cei 333 de ani în care a fost reședință domnească și cu unele întreruperi capitale a țării românești. Orașul este ales a fi scaun domnesc de către Mircea cel Bătrân, pe timpul căruia a cunoscut o marcantă înflorire economică și politică, fiind întărit pentru a putea înfrunta pericolul expansiunii otomane. Domnitorul a constituit aici, între sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea, o curte domnească ce va servi de reprezentanță fiului său Mihai. De altfel, în cele peste trei veacuri în care a deținut rolul de reședință domnească, Târgoviște a numărat 33 de domnitori, printre cei care au marcat puternic dezvoltarea cetății fiind Radu cel Mare, Neagoie Bastarav, Radu de la Afumați, Vlad Țepeș, Petru Cercel, Mihai Viteazul, al cărui cap odihnește la Mănăstirea Dealul și, desigur, Constantin Brâncoveanu, ultimul domn care reface curțile domnești. Asta din ciuda faptului că, după unele opinii, pare a fi un oraș simplu, modest, o importanță minoră, urbea noastră rămâne chiar inima țării cu toate grijile și bucuriile ei, cum o numește Alexandru Vlahuță, ea ascunzând nebănuite comori culturale. Ascunzând este doar un fel de a spune că ori încotro ar veni călătorul spre orașul nostru, acesta deschide larg nu doar polțile, ci și inima, invitându-și oaspetele să poposească și să cunoască locurile cele mai frumoase, să întâlnească istoria, muzee, monumente și case memoriale, ori să-și înalțe gândul spre cer în vechile sale biserici și mănăstiri. Târgoviște este ea însă și o poveste în care acțiunea culminează de nenumărate ori. O poveste fără deznodământ, poate pentru a lăsa călătorul să scrie propriul epilog sau doar un va urma. De unde s-ar putea începe cel mai bine povestea cetății noastre dacă nu de la curtea domnească? Aici călătorule afli istoria celor 33 de domnitori, afli despre bătălii și alianțe, despre vremuri de pace și de restriște. Urci în turnul Chindiei, ridicat în timpul domniei lui Vlad Țepeș și ulterior devenit emblema orașului. O legendă locală spune că cel ce urcă în turnul Chindiei nu mai părăsește orașul sau măcar nu-l mai uită, aș adăuga eu, și revine cu drag pentru a-și umple sufletul cu emoții autentice. De la înălțimea celor 27 de metri ai turnului, ai la picioare priveliștea întregului oraș și îți poți alege următoarele popasuri. Vei alege poate zona central veche, care păstrează monumentele de arhitectură autohtonă, ori îți vei îndrepta pașii spre mănăstirea Sterea, zidită în 1645 pe ruinele unei construcții din secolul al XVI-lea, ca semn de împăcare între domnitorii Vasile Lupu și Matei Basarab. În apropierea acesteia vei găsi un prim grup de muzee, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă și Muzeul Poliției Române. Nu trebuie să uiți nici Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni, pe care îl găsești la doar câteva minute de mers pe jos. Trebuie neapărat, călătorile, să ajungi în povestea noastră la paginile numite Casa Atelier Gheorghe Petrașcu, Muzeul Vasile Blendea, Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești, Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic și nu uita nici de vechile biserici și mănăstiri și, dacă se poate, admiră și clădirea cea adăpostește primăria orașului, apoi traversează Bulevardul Carol I pentru a vedea și gara CFR, veche de aproape 133 de ani. Bucură-te de cât mai multe popasuri târgoviștene, călătorule, că această Florență Valahă, cum a numit-o scriitorul târgoviștean Mircea Horia Simionescu, își așteaptă încrezătoare oaspeții, convinsă fiind ce are de oferit suficiente impresii, puternice și plăcute pentru a nu putea fi ușor uitat.
Iată încă o listă de argumente care ne determină să rămânem la Târgoviște și mâine și în weekendurile următoare pentru a merge rând pe rând în fiecare dintre aceste locuri. Mâine mergem la un muzeu recent deschis, unul care are legătură cu Muzeul de Istorie la care ne-am oprit astăzi. Amănuntele însă mâine, de la 13 și 15 minute, la Radio România Cultural sau pe radioromaniacultural.ro. Vă dăm întâlnire și pe Facebook, la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Un like și veți fi pe lista călătorilor visători, așa cum am fost noi numiți de prietenii dintr-un colț din astă țară. Vă las acum cu Gabriela Vasilescu pentru o nouă călătorie în afara granițelor țării. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Destrămarea Iugoslaviei a fost pentru Slovenia un fel de binecuvântare. Vecinătatea sa geografică cu vestul Europei, grăbindu-i procesul de câștigare a independenței, peisajul este de o frumusețe aparte, lacul de origine glaciară fiind înconjurat de munți și păduri. În anul 1812, orașul Piran a asistat la o importantă bătălie ce a rămas în istorie sub numele de Lupta de la Pirano.
Bonjour, bonjour! Comment ça va?
Bonjour, bonjour! Coussi, coussa!
Tant pis pour toi le matin quand on se lève. On vient de loin, on arrive de ses rêves.
Bonjour, bonjour, y a des joyeux.
Bonjour, bonjour, les grognonieux. Moi le matin je suis un vrai bout de tintin. J'amuse tous mes contemporains.
Un petit salut à tous les gens de la rue, au boulanger qui s'en va se coucher, à la bouchère comment allez-vous ma chère, et au facteur qui pédale avec ardeur. Un petit bonjour à mon voisin d'en face, et au carrefour bonjour au marchand de glace. Mon cœur fait boum, y a de la joie, peut-être qu'on est dans une chanson de Charles Trenet.
Salut, bonjour, bonjour les gens de la rue.
Comment ça va?
Bonjour, bonjour.
Qui s'en va se coucher?
Coussi, coussa.
À la bouchette.
Tant pis pour toi le matin.
Et vous ma chère.
Et au facteur.
On vient de loin, on arrive
avec un
rêve.
Bonjour,
bonjour,
bonjour.
Voisin en face.
Y a les joyeux.
Et au carrefour.
Bonjour, bonjour. Les grognonieux. Moi le matin, je suis un vrai contemporain.
Dans une chanson.
J'avise tous mes contemporains.
un petit coucou.
Bonjour
à la petite vieille du dessous.
Comment ça va?
Au chef de gare.
Bonjour
au vendeur de mouchoirs.
Coussi coussa.
À l'antiquaire.
Comment
allez-vous mon cher? J'attends demain.
Mais
il arrive, j'allais très bien. Un petit baiser.
Bonjour
à la jolie fleuriste.
Billette d'embarcare.
După drumuri, oameni și locuri prin România mea, a ta, a noastră, urmându-ne inima, trecem granița și mergem mai departe. Eu sunt Gabriela Vasilescu, ghidul călătorilor dumneavoastră în jurul lumii, iar în minutele ce urmează, vă propun să ajungem, desigur, pe calea undelor, în Slovenia. Astăzi, după ce vom face cunoștință cu această țară, vom vizita Piran, un oraș deosebit de atrăgător, cu o istorie impresionantă, urmând ca mâine să revenim pe meleagurile slovene pentru o plimbare prin capitala Ljubljana, orașul care dăruiește iubire. Acestea fiind spuse, suntem gata să pornim la drum. Nu înainte însă de a vă reaminti că biletul de îmbarcare vi se oferă gratuit. Se poate spune că destrămarea Iugoslaviei a fost pentru Slovenia un fel de binecuvântare. Vecinătatea sa geografică cu vestul Europei, grăbindu-i procesul de câștigare a independenței la 25 iunie 1991. În plus, legăturile cu Austria, ce datează încă de pe vremea monarhiei austro-ungare, i-au ajutat concret pe sloveni în planul politicii externe. Astfel, nu a mirat pe nimeni de ce Slovenia a reușit, fără prea mari eforturi, să se integreze în Uniunea Europeană la 1 mai 2004. Slovenia, ce beneficiază de frumusețe ce așteaptă să fie descoperite, se află în inima Europei și este înconjurată de munții Alpi și de câmpia Panonică. Se învecinează cu Italia, Austria, Ungaria și Croația, având ieșire la Marea Adriatică. Și dacă la început atracțiile sale erau destul de puțin cunoscute în Europa, în prezent, an de an, Slovenia, una dintre cele mai mici țări din lume, este vizitată de tot mai mulți turiști încântați de peisajul montan, pădurile frumoase, care acoperă aproape jumătate din suprafața țării, dar și de multitudinea de lacuri și peșteri. Desigur, lor li se alătură pârtile de schi din munții Alpi și litoralul, acesta din urmă întinzându-se pe o suprafață de zeci de kilometri. Orașele medievale de pe malul Mării Adriatice sunt și ele un punct important de atracție pentru turiștii ce aleg să-și petreacă vacanța în Slovenia. Despre cadrul natural plin de verdeață de care beneficiază țara, acesta i-a dat pseudonimul de părticica verde a Europei. Iar diversitatea de monumente arheologice, istorice și arhitecturale care se întâlnesc în Slovenia i-au adus denumirea de Europa în miniatură. Trei dintre cele mai importante obiective turistice ale Sloveniei se află în Bled: castelul, lacul și insula. Castelul Bled, o clădire roșie pitorească ce se găsește în vârful unei stânci, în partea de nord a orașului, și-a început existența încă de pe vremea romanilor, sub forma unui turn ridicat în anul 1004. În Evul Mediu, lui s-au adăugat și alte fortificații și clădiri. În prezent, castelul Bled adăpostește un muzeu unde cei ce îi trec pragul pot cunoaște amănunte despre istoria edificiului și totodată admira o serie de obiecte medievale. Dacă vreți să mergeți pe insula de pe lacul Bled, aflat în apropierea orașului, trebuie să știți că veți găsi aici o mică biserică ce datează din secolul X, ce poartă hramul Sfintei Maria. O străveche legendă ne spune că bărbatul care reușește să își ducă mireasa în brațe, urcând toate treptele de la docuri la biserică, va avea o căsătorie fericită. Cine nu se încumetă însă la un astfel de exercițiu, poate alege o plimbare pe lacul Bled cu caiacul sau barca. Peisajul este de o frumusețe aparte, lacul de origine glaciară fiind înconjurat de munți și păduri. Ce altceva ar trebui să mai știm despre Slovenia? Ei bine, faptul că acei cai lipițani albi ca zăpada, ce sunt folosiți în celebra școală spaniolă de călărie din Viena, provin din localitatea slovenă Lipița. Și că cele trei vârfuri ale muntelui Triglav sunt vizibile pe stema și standardul sloven. Se spune că în trecut aceste piscuri simbolizau cele trei capete ale unei zeițe păgâne care domnea asupra cerului, pământului și asupra lumii subterane. Și încă ceva, în Slovenia, influența Italiei asupra așezărilor de la Marea Adriatică este extrem de vizibilă. De exemplu, în Piran se găsesc palate construite după modelul italian și un turn care amintește de clopotnița din Veneția, fapt pentru care Piran mai este denumit și Mica Veneție.
Bilet de îmbarcare.
Orașul Piran se află pe coastele Mării Adriatice, în sud-estul Sloveniei, în Golful Piran. Așezarea datează încă din anul 177, iar de-a lungul timpului s-au stabilit pe teritoriul său triburi de iliri și celți, romani și slavi. Din cauza locației sale strategice cu ieșire la Marea Adriatică, orașul Piran a cunoscut numeroase conflicte armate. Atunci când a fost cucerit de romani, principala ocupație a locuitorilor de aici era pescuitul, urmată de vânătoare. Din secolul VII, orașul Piran a intrat sub dominația Imperiului Bizantin, așezarea transformându-se într-o puternică fortificație. Apoi, din secolul XIII și până în secolul XVIII, Piran a fost parte a Imperiului Venețian, fapt ce explică de ce clădirile de aici au mai multe influențe italiene decât slovene. În anul 1812, orașul Piran a asistat la o importantă bătălie ce a rămas în istorie sub numele de Lupta de la Pirano, între navele britanice și cele franceze. La finalul conflictului, așezarea a devenit foarte populară, iar de atunci și până astăzi, Piran s-a transformat într-una din atracțiile majore ale Sloveniei, preferată de turiști. Orașul Piran dispune de un număr destul de mare de monumente istorice și arhitecturale de mare importanță pentru istoria Sloveniei. Printre cele mai importante obiective turistice ce le găsiți aici, amintim Biserica Sfântul Petru, construită în secolul XIII, casa și statuia lui Giuseppe Tartini, care s-a născut pe aceste meleaguri, unul dintre cei mai importanți compozitori și violoniști ai lumii, acvariul, înființat în 1964, ce dispune de peste 500 de exponate marine, sau piața 1 mai, care datează din secolul XIII, unde se află câteva monumente istorice importante pentru oraș, ca vechea primărie, Biserica Sfântul Donat ori vechiul Palat de Justiție. Dacă vă aventurați pe străduțele înguste ce se află în apropierea pieței 1 mai, veți găsi numeroase locuri unde puteți servi masa, dar și magazine de suveniruri. Piran este cunoscut în Slovenia drept orașul cu cele mai multe intrări din țară. În trecut, acesta avea o mulțime de ziduri exterioare. Zidurile așezării au început să fie ridicate în anul 1470 și au continuat până în 1534, scopul lor principal fiind apărarea orașului în fața oricărei invazii. Și cum era nevoie și de locuri pe unde să se pătrundă, cei din Piran au trecut la construirea de porți ce au primit diverse denumiri. Poarta Raspor, considerată cea mai importantă, poarta Marcana, de unde se ajunge în centrul orașului, poarta Sfântului Gheorghe sau poarta Delfinului. Astăzi, singura poartă care se mai păstrează în Piran este poarta Delfinului. Pe vremuri, pe aici, se intra în portul vechi, fapt pentru care a fost considerată importantă pentru așezare, mai ales din punct de vedere comercial. Cei ce își doreau să ajungă în Piran și veneau cu ajutorul ambarcațiunilor navale erau nevoiți să treacă pe sub poarta Delfinului, pe a cărei fațadă vizitatorul de astăzi poate zări încă imagini cu delfini. Înainte de a părăsi orașul Piran, păstrați ceva timp și pentru o vizită la Palatul Gabrieli, în trecut reședința unei importante familii de nobili burghezi, în prezent Muzeul Maritim Serghei Masera. Intrarea în Palatul Gabrieli se face printr-o impresionantă ușă masivă din lemn de nuc, sculptată în relief. El datează încă din secolul XI și inițial a fost conceput în stil baroc, la care apoi s-au adăugat în timp și elemente renascentiste. Timpul alocat călătoriei noastre pe calea undelor prin Slovenia și orașul Piran a ajuns la final, fapt pentru care ne oprim deocamdată aici. Vom reveni însă pe meleagurile slovene mâine pentru a face cunoștință cu capitala țării, Ljubljana, orașul despre care se spune că dăruiește iubire. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următoarea întâlnire, vă doresc tot ce este mai bun.